20 λεπτά με την Αριάδνη. Έχουμε καταχραστεί το κανσελάρισμα? Μήπως η woke culture, αντί να κάνει τις κοινωνίες μας πιο δημοκρατικές και δίκαιες, φέρνει σε ζωή το πιο δυστοπικό σενάριο? Μήπως η σκέψη που αναπτύχθηκε για να εξαλείψει προκαταλήψεις και διακρίσεις περιορίζει εν τέλει το αγαθό της ευθυλογίας και δεν αφήνει την αλήθεια να ακουστεί? Μέσα στη δίνη της πολιτικής ορθότητας, πως πράγματα και θάματα όπως το Child Model της Balenciaga, το θεματάκι με τον Kanye West που αντιτίθεται στις αμβλώσεις, τη θανατική ποινή και την κοινωνική πρόνοια, η λαμπρή ελληνική τηλεόραση που τη δεκαετία του 90 προσέφερε απλόχειρα κοινωνικό περιθώριο, έγκλημα, άτομα με ψυχικές νόσους, χάχανα, έρωτα, δάκρυα και υδρότα. Το hashtag Boycott Tampax που το 2022 έγινε νούμερο 1 τάση στο Twitter μετά το καθόλου επιτυχημένο Not. Αστείο που έκανε η εταιρεία λέγοντας ότι τα προϊόντα της είναι μέσα στους χρήστες της. Αυτά δεν γίνονται πλέον τόσο ανεκτά και απορρίπτονται κοινωνικά ως κατακριτέα. Εκ πρώτης λοιπόν, αυτή η ρυθμιστική αρχή φαντάζει ιδιαίτερα γοητευτική, εφόσον και δημιουργεί προσδοκίες υπεράσπισης των αδυνάμων και όσων δεν χαίρουν μια σειρά τυπικών δικαιωμάτων. Στα κακά νέα, η κατάσταση δεν άργησε να μετακυλήσει για ακόμα μια φορά, σε σημείο που, αν είχαμε βρει αδερφή τα κέφια μας, θα μπορούσαμε με μια κάποια ευκολία να παραφράσουμε τη φράση λέγοντας «Ένα φάντασμα πλανιέται μέσα στις αστικές γειτονιές των Βρυξελών, τις φοιτητικές συνοικίες της Βαρκελόνης, το καρτιέ Λατέν των Παρισίων, τα ακαδημαϊκά κάμπους των ΗΠΑ, από το Παγκράτη έως το Κρόισμπεργκ, το φάντασμα της πολιτικής ορθότητας». Θυμώνοντας ότι δεν θέλουμε να ακούμε ως προσβλητικό και απαράδεκτο, δημιουργείται ένα αποπνικτικό περιβάλλον γραφειοκρατικών ελέγχων και μαζικής υστερίας προς οποιαδήποτε κριτική σε αυτό το fair play της ανεκτικής αδιαφορίας. Μήπως λοιπόν η τήρηση της πολιτικής ορθότητας επιβάλλει ένα κλειό ασφικτικό που καθιστά δύσκολη την έκφραση και περιορίζει την ελευθερία του λόγου? Μαζί μας προβληματίζεται και ο stand-up comedian, ηθοποιός και μουσικός Αριστοτέλης Ρήγας, ο οποίος με αφορμή το δικό του podcast «Είμαι υπέρ», αλλά και λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την κωμωδία τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, γνωρίζει την επικαιρότητα, κάνει φοβερά λογοπαίγνια, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος και έχει πλάκα. Οπότε κάπως μπορεί να βοηθήσει παραπάνω. Η πολιτική ορθότητα, political correctness στα αγγλικά για όποιον δεν κατάλαβε, που αν και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μαρξιστικό-λενινιστικό λεξιλόγιο μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 για να περιγράψει την προσήλωση στις κομματικές γραμμές και τις πολιτικές διρεκτίβες της ΣΣΟΥΔΟΥ, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80 που ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται εξυπνοειδώς από right-wing πολιτικούς για να αναφερθούν και να στυλιτεύσουν τον εξτρεμισμό της αριστερής ατζέντας. Το 1990 ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τους συντηρητικούς για να αμφισβητήσουν και να αντιταχθούν στην προοδευτική διεύρυνση του προγράμματος σπουδών που δειλά είχε αρχίσει τότε να ενσωματώνει τα post-colonialism studies. Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του, οι κομικοί τσίμπησαν τον όρο και άρχισαν να το χρησιμοποιούν για να χλεβάσουν την επικαιρότητα και τα κακώς κείμενα. Η πρακτική της πολιτικής ορθότητας έχει σκοπό να εξαλειφθεί ο αποκλεισμός των διαφόρων ομάδων στο φάσμα του diversity που παρεμποδίζεται και δεν προβάλλεται δημόσια η δική τους οπτική. Και έπειτα η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από τη γλώσσα. Από την εποχή του διαφωτισμού τα λέμε αυτά. Σύμφωνα με τη θεωρία, η επίδραση που δεχόμαστε από τους γονείς, το σχολείο, τα ΜΜΕ κτλ. Διαμορφώνει την τάση μας να αποτιμούμε ποιοτικά τις διάφορες ομάδες ανθρώπων ως ανώτερες, καλύτερες ή κατώτερες, χειρότερες. και να κατηγοριοποιούμε για να κάνουμε τον πολύπλοκο κόσμο απλούστερο. Αποτέλεσμα, να έχουμε μέσα βαθιά ριζωμένες πεπιθήσεις, διότι σύμφωνα με την ιδέα της γλωσσικής σχετικότητας, γνωστή και ως Sapir-Whorf Hypothesis, η αντίληψή μας για την πραγματικότητα καθορίζεται από τις διαδικασίες σκέψης μας, που διαμορφώνεται από τις έννοιες που σημαίνουν οι λέξεις, το γνωστό «τα όρια ενός ανθρώπου καθορίζονται από τα όρια της γλώσσας του», κατά τον Ludwig Wittgenstein. Στις μετανεωτερικές post-capitalism κοινωνίες του παγκόσμιου χωριού, οικοδομημένες πάνω στο τέλος της ιστορίας, η πολιτική ορθότητα εξελίχθηκε σε συνήγορο υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου και ιδίως των δικαιωμάτων της αυτοδιάθεσης, του αυτοκαθορισμού και της αυτοπραγμάτωσης. Ωστόσο, τώρα που η ενσωμάτωση στην καπιταλιστική κοινωνία δεν είναι πλέον μόνο προνόμιο των ετεροκανονικών Vanilla Boys, κάποιοι αντιτίθεται, θεωρώντας την πολιτική ορθότητα λογοκρισία και περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, που θέτει όρια στις συζητήσεις στη δημόσια κονίστρα, προκειμένου να μην θίγονται οι διάφορες άλλες ομάδες με άλλα χαρακτηριστικά ή άλλα origins από αυτά της πλειονότητας. Η universal εντατικοποίηση των ηθικοπολιτικών και ταξικών διαιρέσεων, που δεν γνωρίζει πια από σύνορα, χρώμα, φυλή, φύλο, σωματικές ικανότητες και σεξουαλικό προσανατολισμό, έκανε το κίνημα της πολιτικής ορθότητας να προτείνει, να απορρίπτει και να επιβάλλει τη χρήση λέξεων και φράσεων, κονιορτοποιώντας τις λεπτές υφές του λόγου σαν άλλο χυλό της αποδοχής. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοια γλωσσικά όρια οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτολογοκρισία, ευνουχισμό και περιορισμού στη συμπεριφορά. Και βέβαια επισημαίνουν το πρόβλημα, η πολιτική ορθότητα να αντιλαμβάνεται προσβλητική γλώσσα όπου δεν υπάρχει.
Και το κεφί μου θα κάνω, εάν αυτό συνάδει και μετά θέλω τον άλλον, και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω, εάν βέβαια κάποιος μου ζητήσει τον λόγο φυσικά. Είμαι άντρας, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να σημαίνει κάτι. Καμιά φορά μ' αρέσει να πίνω κοσμοπόλιταν και γαμώ τα κοκτέιλ, γιατί συνέχεια πήρα. Άσε που παχαίνει, δεν μ' αρέσει και η μπάλα, ούτε το ζεϊμπέκικο εδώ που τα λέμε. Ας αλλάξουμε ρυθμό. It's fun to stay at the YMCA, γιατί είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω σε πολιτισμένα πλαίσια, γιατί δεν είμαι και αγρίκος, κι άμα γουστάρω θα χορεύω και το YMCA.
Και βέβαια επισημαίνουν το πρόβλημα, η πολιτική ορθότητα να αντιλαμβάνεται προσβλητική γλώσσα όπου δεν υπάρχει. Άρα τι λόγο εξυπηρετεί η πολιτική ορθότητα? Πριν βιαστούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, ίσως πρέπει να περάσουμε μια βόλτα από τη γειτονιά της κωμωδίας, όπου στο πεδίο αυτό, λόγω μάλλον και της φύσης του, το θέμα αναδεικνύεται και γίνεται πιο έντονο. Παρέα μας θα πάρουμε τον Αριστοτέλη Άρη Ρίγα, podcaster, stand-up comedian, ηθοποιό και μουσικό, που ασχολείται επαγγελματικά με την κωμωδία. Η γλώσσα, σε συνδυασμό με το σκοπό που επιτελεί, αποτελούν τα κύρια εργαλεία της δουλειάς του τα τελευταία κάπου 15 χρόνια. Ωραία, ας το πάρουμε την αρχή λοιπόν.
Ωραία.
Γεια σου Άρη, καλώς ήρθες.
Γεια σου Σοφία, θα το πω έτσι εγώ.
Σοφία.
Σοφία, ναι. Επειδή μου είπες ότι θες να σε φωνάζουν Σοφία, γι' αυτό και εγώ θα σε φωνάζω Σοφία.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω επιτέλους. Εντάξει, αυτό δεν με φωνάζουν τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ, ειλικρινά. Πες μας λίγο. Για αρχή, ευχαριστούμε που ήρθες στα 20 λεπτά με την Αριάδνη και στη Φωνή της Ελλάδας. Εγώ, πρώτη φορά που σε είδα, ήταν στη σκηνή το 2011, να ήταν το 2012, κάπου εκεί, με το Διονύση Τζαράκη, όταν είχες ξεκινήσει τότε τη μουσική κωμωδία που έκανες. Mm-hmm. Και με τους φίλους μου είχαμε πεθάνει στα γέλια, ειλικρινά στο λέω. Έκανες κάτι τόσο οξυδερκής και φύης παρατηρήσεις, που πραγματικά το συζητάγαμε για μέρες και για χρόνια. Και δεν σε έψαχνα, έχασα το όνομά σου. Ξέρεις, τότε δεν ήταν και τόσο το ίντερνετ και αυτά. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν τόσο την πλοήγηση στο ίντερνετ. Και σε έχασα για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που πριν από 1-2 χρόνια πετυχαίνω κατά τύχη τα podcast που κάνεις στο Spotify, σε βρήκα εγώ. Το Είμαι Υπέρ. Και λέω, όπα, κάτσε. και το βάζω να το ακούσω και από τότε δεν χάνω ούτε ένα. Ανυπομονώ για το περνάει, κάθε εβδομάδα.
Δεν περνάει το γεγονός ότι έχω κοκκινήσει, δεν φαίνεται στον ήχο.
Είναι τα μικρόφωνα και δεν βλέπω καλά.
Δεν φαίνεται. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ναι, όχι, είναι αυτό που έγινε. Οπότε μην κοκκινήσεις.
Όχι, εντάξει, όχι, έγινε αυτό και κοκκινίζω επίσης γιατί και αυτό έγινε.
Πες μας λίγο πώς έγινε όμως αυτό, πώς ξεκίνησε.
Ξεκίνησε. Η πορεία μου γενικά είναι μεγάλη, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχω εδώ πέρα αρκετό καιρό. Εντάξει, να το ξεκινήσω από την κωμωδία, ας πούμε, να ξεκινήσω από εκεί.
Ξέρω ότι είσαι ηθοποιός.
Δεν έχω σπουδάσει δραματική σχολή. Είμαι εραστέχνης. Δηλαδή έπαιζα σε παραστάσεις εραστεχνικά, έκανα σεμινάρια θέατρου. Έχω παίξει και σε παραστάσεις επαγγελματικές. Έχω δουλέψει δηλαδή στο θέατρο για ένα διάστημα ως επαγγελματίας απατεώνας.
Εντάξει, αυτό άμα έχεις ταλέντο μπορεί να πάρει περισσότερο καιρό, αλλά εν τέλει.
Ναι, κοίτα, έχω αυτό το χρόνιο σύνδρομο απατεώνας. Αυτό το πράγμα το έχω. Είναι συχνό περιγράφεται, ας πούμε, στη βιβλιογραφία. Αυτό. Και που βρίσκομαι, συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι στη ζωή μου σε μέρη και σε συνθήκες και σε καταστάσεις τις οποίες δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκα. Δεν ξέρω ποτέ τι έγινε εκεί πέρα. Ας πούμε, πώς είναι, για ποιο λόγο είμαι εγώ εδώ πέρα.
Άρα επαγγελματίας φασαίος.
Πιθανότατα.
Τι παραπάνω,
okay. Είναι σαν να είσαι ξαφνικά, ξέρω εγώ, στην Αρβανίζα και λες πώς βρέθηκα εδώ πέρα. Εγώ ήμουν στο σπίτι μου, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Κάπως είσαι στην Ικαρία, κάνεις ελεύθερο δύο εβδομάδες και λες κάτσε, εγώ περίμενα στη στάση να έρθει το μετρό. Πώς είναι λίγο. Ρε παιδί μου, ενώ για μένα αυτό που κάνω εγώ είναι το να γράφω αστεία, ας πούμε, ή να πειράζω τραγούδια, γιατί είμαι μουσικός, παίζω μουσική και κάνω θέατρο. Ούτε υποκριτική έχω σπουδάσει, ούτε σε οδείο έχω πάει να τελειώσω να σπουδάσω μουσική. Οπότε τα κάνω αυτά τα πράγματα επειδή τα κάνω. Δηλαδή μπορώ να τα κάνω και τα κάνω.
Ναι.
Και συνειδητοποίησα κάποια στιγμή, δηλαδή, που συνειδητοποίησα ενώ το έκανα, ότι κάποια στιγμή βρέθηκα σε μια σκηνή και έλεγα αστεία που έχω σκεφτεί εγώ και μουσική που την έχω πειράξει εγώ και γελούσε ο κόσμος. Και ήτανε, α, αυτό είναι ωραίο. Τους αρέσει, γελάνε. Και εμένα μου αρέσει να κάνω τους άλλους να γελάνε.
Ωραία, ας το κρατήσουμε έτσι.
Αυτό το κρατήσαμε έτσι, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, από μόνο του σε πάει αλλού, σε πάει σε μέρη.
Ναι.
Καταλήγεις, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Αυτό είναι νομίζω το πιο ωραίο και το ξαφνικό που ενέχει όλο αυτό το πράγμα, η έκπληξη, το στοιχείο της έκπληξης, σε έναν ζωογονή. Σου δίνει κίνητρο να κάνεις περισσότερα. Ή και είναι και μια ανταμοιβή, έτσι, από το πουθενά.
Μια από τις ιδιότητες του χιούμορ είναι γνωστό πως μπορεί να λειτουργήσει σαν μηχανισμός άμυνας για να αντιμετωπίζει κανείς καταστάσεις και μια μέθοδος αποσυμπίεσης στις δυσκολίες. Ο δημόσιος λόγος, απ' την άλλη, χρησιμοποιεί το χιούμορ και το κωμικό ως όχημα, προκειμένου οι ομιλητές να συνδεθούν με το κοινό τους, αλλά παράλληλα να το διασκεδάσουν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Επομένως, το στοιχείο της κωμωδίας αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό θεμελιώδη και αναγκαία προϋπόθεση του public speech. Ένα καλό παράδειγμα είναι το «Είμαι υπέρ». Του Άρη.
Το «Είμαι υπέρ», ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι είναι αμιγώς κωμικό.
Ναι.
Είναι κάτι άλλο κάπως. Και αλλά αυτό, πάλι μέσω της κωμωδίας εκφράζεται.
Αυτό ήθελα να πω. Πώς από τη μουσική κωμωδία άρχισε το πολιτικό στοιχείο να καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο σε σημείο να ανεξαρτητοποιηθεί και να γίνει εκπομπή από μόνη της. Γιατί το «Είμαι υπέρ» είναι μια καθαρά πολιτική εκπομπή και όποιος ασχολείται με την επικαιρότητα δεν μπορεί παρά να πάρει θέση.
Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι αυθύπαρκτο. Ξεκίνησε. Είναι από τα καλά του COVID. Δεν περίμενε κανείς να
COVID.
Το πω αυτό το πράγμα, ότι το COVID θα είχε καλά. Αλλά για μένα ήταν αυτό. Μου έφερε αυτή την εκπομπή γιατί δεν είχα παραστάσεις και ήθελα να τρογόμουν, ρε παιδί μου. Ήθελα να κάνω κάτι, να εκτονώσω τη δημιουργικότητά μου κάπως, ας πούμε. Εντάξει, κάτι με έχω διάφορα, ζυζάνια, ας πούμε. Και είχα αυτή την έμπνευση να κάνω ένα βίντεο στο οποίο πήρε ένα θέμα επικαιρότητας και το υπερασπίστηκα ειρωνικά. Δηλαδή είπα ότι μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ενώ δεν μου άρεσε και χρησιμοποίησα δηλαδή την ειρωνία που είναι κομμάτι, είναι μέθοδος κωμωδίας, για να ασχοληθώ με ένα θέμα επικαιρότητας. Και αυτό, ρε παιδί μου, το έκανα και δεύτερη φορά, γιατί οι αντιδράσεις που είχα ήταν θετικές και κατέληξε τώρα να έχουμε κλείσει 3 χρόνια από αυτό το πράγμα και να έχει γίνει.
Στη ζωντανή ηχογράφηση που κάνατε στο Athens Comedy Fest με τους καλεσμένους σου, τον Βιρόνα Θεοδωρόπουλο, τον Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Στέλιο Ανατολίτη, συζητήσατε κι εσείς πάνω στο θέμα έτσι, που συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Και έτυχε να φέρει κουβέντα αυτό το θέμα.
Ποιο?
Για την πολιτική ορθότητα και την πολιτική σάτυρα και το ύφος και το είδος του «Είμαι υπέρ» και το τι ακριβώς πρεσβεύει κοινωνικά και το τι ανάγκη υπάρχει κοινωνικά για μια εκπομπή η οποία σχολιάζει την επικαιρότητα με έναν ουσιώδη τρόπο και όχι με
πρόχειρες αναφορές στο τι συμβαίνει. Επειδή όντως είναι ένα ζήτημα που σας απασχολεί ή ήταν προσχεδιασμένο?
Δεν είχα ιδέα τι θα πούνε. Εγώ τους είπα, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν εκεί στο επεισόδιο, στην ηχογράφηση, και τους άφησα ελεύθερους. Τους λέω, θα πούμε ό,τι θέλετε. Ό,τι προκύψει, ό,τι κουβέντα θα γίνει. Δηλαδή δεν προλάβαμε να πάρουμε και ρωτήσεις από το κοινό, δηλαδή. Ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που είχαμε.
Έπρεπε να το κάνετε πιο μεγάλο. Και γιατί το λέω αυτό, τέθηκε ένα ζήτημα που θα ήθελα να το δούμε. Για το αν πιστεύεις ότι ο κόσμος σε ακούει γιατί είσαι καλός κωμικός, ή αν πιστεύεις, ότι σε ακούνε γιατί τα λες καλά.
Πιστεύω ότι με ακούνε γιατί τα λέω καλά, όντας καλός κωμικός. Και το εννοώ αλήθεια αυτό. Δηλαδή, αν δεν είχα την κωμωδία εκεί και έβγαινα απλά και έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πράγματα. Θα ήταν σαν πολιτικό ρεπορτάζ αυτό το πράγμα. Σαν, δεν ξέρω.
Κοίτα, εγώ είμαι εξοικειωμένη με αυτό, μου αρέσει.
Εντάξει, αλλά.
Είναι κάτι που απολαμβάνω.
Δεν είναι όμως αυτό το ημιπέρ. Ναι. Δηλαδή, είναι κωμωδία. Είναι ένας κωμικός ο οποίος ασχολείται με την επικαιρότητα.
Δεν ξέρω. Μήπως είναι αυτό που πρέπει να είναι.
Είναι αυτό που είναι, είναι αυτό που είναι.
Πόσο δύσκολο είναι να παρακολουθείς την επικαιρότητα?
Πολύ.
Πολύ.
Έπεσε η τσάντα σου.
Η τσάντα μου, εντάξει, που δεν είναι καρέκλα. Και είμαι εντάξει. Πάλι καλά. Γιατί είναι δύσκολο να. Ναι, γιατί η τσαντούλα μου. Γιατί είναι δύσκολο? Μα συνέχεια μας τροφοδοτεί με πράγματα.
Την έχεις δει την επικαιρότητα καθόλου?
Μα είναι τόσο ευχάριστη. Κάθε μέρα γίνεται κάτι ξεχωριστό. Δεν καταλαβαίνω.
Να το, αυτό είναι. Αυτό είναι ο μηχανισμός.
Συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσα να δω το πρώτο σελίδο των εφημερίδων που είναι αγαπημένη μου δραστηριότητα μαζί με το φραπεδάκι μου το πρωί.
Νομίζω ότι αν βλέπεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν χρειάζεσαι το φραπεδάκι σου το πρωί. Δηλαδή θα σου ανέβει η πίεση από μόνη της, χωρίς καφέ δηλαδή.
Βέβαια. Ζούμε σε μια χώρα που έχει πολύ content.
Ναι, αυτό που έλεγα. Δεν γίνεται να είναι content η ζωή. Δηλαδή θα προτιμούσαμε λίγο λιγότερο content. Αν γίνεται, αν μπορούμε λίγο λιγότερο content.
Υπάρχει κάποια μέρα που πραγματικά δεν βρήκες τίποτα?
Εντάξει, κοίτα, είναι εβδομαδιαίο το υπέρ. Δηλαδή βρίσκω κάποιο θέμα επικαιρότητας που έχει συμβεί την εβδομάδα, ας πούμε, που τρέχουμε, που διανύουμε. Εβδομάδα που να μην έχει συμβεί κάτι άξιο σχολιασμού, θα έχει βρεθεί, ας πούμε, και στα 3 χρόνια μπορεί να έχει βρεθεί 1, 2.
Πάλι πολύ μικρό το ποσοστό.
Ναι, είναι λίγες. Όλες συνήθως έχουν κάτι. Έχουν θέματα τα οποία εμφανίζονται ξανά, ας πούμε, στην επικαιρότητα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχεις μια υπόθεση όπως είναι το θέμα των τεμπών.
Ναι.
Δηλαδή, είχαμε το δυστύχημα, είχαμε τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων για το γεγονός, είχαμε τις αποκαλύψεις, ας πούμε, για το ηχητικό. Μετά είχαμε την εξεταστική στη Βουλή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, αναδύθηκε στην επικαιρότητα σε ένα διάστημα ενός έτους αρκετές φορές.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς, ας πούμε, και να πει ότι έγινε αυτό το προηγούμενο επεισόδιο, ήταν αυτό και το επόμενο είναι αυτό και το επόμενο είναι αυτό. Δηλαδή συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες που συμβαίνουν 2-3 πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες wow. Πώς, γιατί, δεν καταλαβαίνω, που είναι, ξέρω εγώ, απίστευτα πράγματα, ναι.
Και συνήθως τα συνδυάζεις αυτά ή επιλέγεις ένα?
Επιλέγω ένα.
Με τι κριτήριο? Με τι κριτήριο βλέπεις ποιο είναι το πιο άξιο σχολιασμού, αφού όλα βρίσκονται σε μια σφαίρα παραλογισμού, ναι, και απόλυτης...
Εντάξει, ρωτάω έναν τον πιο αρμόδιο που έχω βρει, ας πούμε, πάνω στο θέμα, εμένα. Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη σου, φίλε μου, εγώ πιστεύω ότι αυτό, τέλεια, ωραία, θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή...
Ναι, πάει κάπως έτσι.
Ναι, ενώ είναι εμένα τι μου κάνει, ας πούμε, τι με γαργαλάει περισσότερο, τι είναι αυτό που θέλω να πω, τι είναι αυτό που βρίσκω πιο παράλογο, εν πάση περιπτώσει.
Και απλά γράφεις εκείνη την ώρα και κάνεις μετά τα θέματα. Ή δεν πας με κείμενο?
Πάω με κείμενο.
Ναι, πας με κείμενο.
Ναι, ναι, τα γράφω. Ενώ διαβάζω πρώτα, ενημερώνομαι, μετά γράφω το κείμενο και μετά πάω και το γράφω.
Πλέον όμως ο κόσμος βρίσκει κωμικό περιεχόμενο σε μέρη όπως το YouTube και το TikTok και έχουμε ξεφύγει από την αναγκαστική μονοκαλλιέργεια των ημίωρων επεισοδίων με γέλια κονσέρβα που χειραγωγούσαν κάπως το κοινό και το έπιθαν ότι αυτό που συμβαίνει έχει πλάκα. Σήμερα σε τι γλώσσα δηλαδή πρέπει να γράφετε και τι κάνει ένα κείμενο αστείο? Άρα το όχημα που χρησιμοποιείς κατά κύριο λόγο στο ημιπέρ είναι η ειρωνία.
Ναι, ναι.
Έχει και άλλα στοιχεία στο τεχνικό επίπεδο, δηλαδή και τη σάτυρα βάζεις, μέσα βάζεις και το σαρκασμό. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σάτυρας και της ειρωνίας?
Η ειρωνία είναι ένα προφανές ψέμα. Αυτό είναι ο ορισμός της ειρωνίας.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα ψέμα το οποίο είναι τόσο οφθαλμοφανές, τόσο κάνει μπάμ ότι είναι ψέματα, το οποίο είναι αυτός ο μηχανισμός του. Ας πούμε, βλέπεις έναν άνθρωπο πολύ ψηλό και του λες: μα καλά, ρε παιδί μου, θα σε πατήσω εκεί κάτω που είσαι. Δηλαδή έτσι λειτουργεί. Τώρα η σάτυρα, τι είναι, έχει άλλο ορισμό η σάτυρα. Η σάτυρα είναι, έχει να κάνει με το στόχο του αστείου.
Ναι.
Δηλαδή πάντα σε μια συνθήκη, όλα τα αστεία είναι μαχαίρια, έτσι, έχουν αιχμή. Όλα προς τα κάπου στοχεύουν. Και το θέμα είναι το πού σημαδεύεις αυτό το βέλος. Όταν το βέλος αυτό το στρέφεις προς τα κάτω, αυτό είναι bullying. Ωραία. Όταν στρέφεις το βέλος προς τα πάνω, σε αυτόν που είναι πιο δυνατός, πιο πλούσιος, πιο ψηλός, πιο αυτό, αυτό είναι σάτυρα. Έχει να κάνει δηλαδή με το στάτους του στόχου της κωμωδίας σου.
Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Όμως τα όσα έχουν ξετυλιχθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει συνειδήσεις και κοινωνικές συμπεριφορές. Για πολύ καιρό, όσοι είχαν ένα δημόσιο βήμα, μπορούσαν να κάνουν αστεία που θεωρούσαν εκείνοι πως συνηγορούσαν στο επιχείρημα και τους έκαναν αρεστούς και κοινωνικά αποδεκτούς. Ήταν αυθόρμητοι, όπως ακριβώς μιλούσαν στην ιδιωτική τους σφαίρα, σε σημείο που αν οι εκπομπές των Roaring και πολύ Fabulous και Golden Zeros γυρίζονταν σήμερα, σεισμός 45 Ρίχτερ θα γινόταν με το στυλάκι του περιεχομένου και της εντυπωσιακά φοβερής άνεσης που ρένανε τα γλωσσικά ροδοπέταλα με κανένα ίχνος ντροπής. Ούτε τεροτροπής, καμία σύνεσης, καμία νουνέχειας, εκφραστική συστολή, χωρίς καν να σκέφτονται τι λένε και πώς συμπεριφέρονται μάλλον.
Ναι.
Τι ακριβώς βασικά αποτελεί την αυθόρμητη έκφραση?
Τι, αυτό, δηλαδή ρε παιδί μου, το αυθόρμητο, το ανεπιτίδευτο, το αυτό είναι πάντα, έχει αξία, δηλαδή θέλω να πω...
Είναι ωραίο, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις από πού πηγάζει όλος αυτός ο αυθορμητισμός, πώς καλλιεργείται εξ αρχής η σκέψη, η πρωτογενή σκέψη μέχρι να καταλήξει έκφραση. Είναι αυτό που πρέπει να δούμε περισσότερο, που έχει να κάνει περισσότερο με την παιδεία, με τα ερεθίσματα, με τέτοια πράγματα, έτσι.
Εννοώ το ίδιο το περιεχόμενο αυτού που λες, ας πούμε. Δηλαδή, δεν λέω ρε παιδί μου ότι υπάρχουν αυτές οι πτυχές στην ανθρώπινη φύση. Είναι όλες ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμο το να είσαι αυθορμήτως κακός. Το να είσαι ελεύθερος, ας πούμε, να είσαι κάφρος.
Και παλιότερα γιατί γελούσαν όλοι με αυτά?
Συμβαίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το γιατί γελούς και γιατί γελάμε και με τι
γελάμε.
Και ακόμα γελάμε.
Έχουν όμως κοινό, έτσι.
Έχουν όμως κοινό, δεν είναι φοβερό? Το γεγονός ότι έχουν όμως κοινό δικαιολογεί το οτιδήποτε έχει κοινό. Δηλαδή, είναι ο στατιστικός ορισμός, ας πούμε, του δίκαιου. Ότι οι πόλοι το πιστεύουν, ρε παιδιά. Οπότε εντάξει, δεν γίνεται. Ας πούμε, έχουν δίκιο. Επειδή είναι όλοι, σε όλους αρέσει. Άρα είναι σωστό. Θα πρέπει και λες τελικά τι γίνεται. Εγώ είμαι ο τρελός. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Και η απάντηση είναι πιθανότητα ναι, εγώ είμαι ο τρελός. Δηλαδή, ναι.
Erinnert ihr euch noch alle an Barbara und ihre sagenumwobene Rhabarbaba? Ja, in der Rhabarbaba von Barbara wurde damals nie der Rhabarbara. Denn in Barbaras Rhabarbaba gab es, wie ihr wisst, einen Rhabarberkuchen, den man nicht so schnell vergisst. Der war schon seit Jahren sehr beliebt bei drei Barbaren, denn Barbaren wissen, was Rhabarber ist. Barbaren wissen, was Rhabarber ist. Wissen, was Rhabarber ist.
Ωστόσο, απ' την άλλη, στα παρασκήνια του πολυπολιτισμικού καρναβαλιού της γιορτής της ελευθερίας, της διαφορετικότητας και της αυτοέκφρασης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κατασταλτικούς μηχανισμούς αστυνόμευσης της σκέψης και μια πρωτόγνωρη ψυχωτικών αιμονών άτυπη δικομανία. Το πρόβλημα που ενσκύπτει είναι πως σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν αυτές τις ομάδες κάποιοι αντιδρούν λίγο έως πολύ υπερβολικά, φτάνοντας σε ιστερίες και ακρότητες που πριονίζουν την ελευθερία της έκφρασης, εποάζοντας εν τέλει τις κολάσιμες πρακτικές που στελιτεύουν. Και όσο οι επιτροπές διαφάνειες, το ΕΣΟΡΟΥ, η κρατική νομοθεσία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι διοντολογικοί κώδικες ομιλίας και γραφής από τους administrators σε ιστοσελίδες, οι νομικοί σύμβουλοι, η σύγχαση επιθετικών λέξεων σε τραγούδια, τα safe spaces, τα cookies, οι ομάδες πίεσης, τα βιωματικά σεμινάρια, τα ακαδημαϊκά ελεγκτικά όργανα για την εγκυρότητα μιας έρευνας, οι ομάδες καταγραφής περιστατικών και μια σειρά ακόμα θεσμών κυδεμόνευσης της πρέπουσας συμπεριφοράς όλο ένα και διωγγώνονται, η κατάσταση δείχνει να πηγαίνει πολύ πιο μακριά. μακριά από την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών. Δείχνει να πηγαίνει ακόμα περισσότερο μακριά και από την κατανάλωση έθνικ κουζίνας και αντιρατσιστικών φαλάφελ σε αναρχοαυτόνομα αυτοοργανωμένα καλοκαιρινά φεστιβάλ οικονομικής συνεισφοράς στην Πανεπιστημιούπολη. Στα προπήλαια των Liberté, Egalité, Fraternité, αναβιώνει εκ νέου μια πολιτισμένη προσομοίωση της εποχής του τρόμου. Εκεί που όλοι είμαστε δυνάμει κατηγορούμενοι, αν όχι και απριόρι ένοχοι. Σε έχουν κατηγορήσει ότι λαϊκίζεις και ξέρω ότι σε έχουν κατηγορήσει ότι λαϊκίζεις, γιατί άκουσα το επεισόδιο που κάνατε στο Comedy Festival.
Στο Comedy Festival, ναι.
Και νομίζω εκεί ανέφερες ότι σε έχουν κατηγορήσει πολλές φορές ότι λαϊκίζεις.
Εντάξει, δεν είναι συχνό, γιατί δεν το κάνω. Ναι. Δηλαδή, δεν θα βγω και θα πω πόσο πάει το αγκουράκι, ξέρω εγώ, και η ντομάτα στη λαϊκή. Ενώ, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου. Εγώ αυτό το επιχείρημα, το λαϊκίζεις, δεν το θεωρώ καν επιχείρημα. Δηλαδή είναι σαν να μιλάς με κάποιον και να σου λέει κάτι που τον ενδιαφέρει, που τον αφορά, που τον πονάει και να το απαντάς σε βαριέμαι, είσαι βαρετός. Μου το ξανά πες αυτό το πράγμα. Ναι ρε φίλε, ναι με κλείνεις, δεν μπορώ να παρκάρω, με κλείνεις. Ρε φίλε λαϊκίζεις, βαριέμαι, είσαι μπανάλ. Είναι μπανάλ αυτό που μου λες. Έχω πληρώσει, ας πούμε. Έχω πληρώσει για να έχω να μπορώ να χειρουργούμε στα πρωινά χειρουργία του νοσοκτώχου που έχουμε ασφαλιστικές εισφορές υπερηγείας στον εργασιακό μας βίο. Γιατί να το αυτό είναι μπανάλ τώρα. Πάμε μπροστά. Ναι, αλλά προς τα πού πάμε, δηλαδή. Προς τα πού είναι αυτό το μπροστά, δηλαδή. Θες να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος.
Ναι.
Αυτό είναι ένας τρόπος απαξίωσης του συνομιλητή σου, αυτό.
Πλέον. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου στο όνομα της ορθότητας αντανακλά και υπονομεύεται ο κόσμος όχι μόνο των πράξεων, αλλά και των αφηρημένων ιδεών. Φαίνεται πως τόσες δεκαετίες εκπαίδευσης στον επικοινωνιακό πόλεμο και τον βομβαρδισμό βίαιων εικόνων από τα μίντια μας έχει εξοικειώσει σε τέτοιο βαθμό με την κτηνοδία, ώστε το αποτρόπαιο μιας πράξης να μην μας εγκινεί τόσο. Μια εξέλιξη με τραγικές συνέπειες, όπως ο πολιτικός σχετικισμός, κάποια ισοπαίδωση, το bullying, στέρηση, ο μηδενισμός και η διαστρέβλωση γεγονότων και ιστοριών. Κάτι που αν το αντιστρέψουμε, συμπεραίνεται πως δεν έχουμε πρόβλημα με τους μηχανισμούς που επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά με τις λέξεις. Στην Ελλάδα η κουλτούρα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχουμε κωμική κουλτούρα, υπάρχει αυτό μέσα μας?
Έχουμε κουλτούρα bullying.
Ναι.
Ναι, αυτό το έχουμε πάρα πολύ.
Ναι.
Έχουμε πολύ κουλτούρα bullying.
Αλλά στην κωμωδία, πώς είναι τα πράγματα στην κωμωδία?
Στην κωμωδία έχουμε μεγάλη παράδοση κωμική γενικά. Απλά είναι κάπως, είχαμε φοβερούς κωμωδιογράφους, φοβερούς κωμικούς ηθοποιούς. Έχουμε πολύ κωμωδία στον κινηματογράφο, στο θέατρο έχουμε πάρα πολύ κωμωδία.
Εσένα ποια ήταν τα πρότυπά σου και με ποιους θεωρείς ότι έχεις κάποια συγγένεια, με ποιους συνδέεσαι?
Δεν ξέρω αν έχω, δηλαδή αυτό θα μου το πεις εσύ, ας πούμε, με ποιους θεωρείς ότι έχω συγγένεια, ας πούμε, όπως τα βλέπεις εσύ απ' έξω. Τα δικά μου τα πρότυπα είναι... μου αρέσανε.
Αριστοφάνης.
Δεν ήταν πολύ συχνός. Δηλαδή, είμαι με κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είμαι τόσο μεγάλη ηλικία. Είναι η κωμωδία που είδα μεγαλώνοντας εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η κωμωδία που υπήρχε στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 90, έτσι, τέτοια πράγματα. Όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Δηλαδή, ναι. Stand-up comedy δεν είναι. Αυτό μας ήρθε με το ίντερνετ.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν μετά ανακάλυψα το stand-up comedy ήταν πολύ αργά. Ήδη είχα διαμορφωθεί.
Ή καλά, και στα δικά σας χέρια εξελίχθηκε το stand-up, έτσι.
Ναι, ναι.
Στην αρχή που τότε τα social media μαζί σας κάπως εξελίχθηκαν, σε ενοχλούσε, μπορούσες να το παρακολουθήσεις από την αρχή όπως ήταν το πράγμα?
Εντάξει.
Δηλαδή με story και με post συνέχεια, στα οποία είχες όλη αυτή την έκθεση.
Ναι, εντάξει, έχουμε έκθεση εμείς, γιατί στην ουσία εμείς είμαστε οι παραστάσεις μας, δηλαδή οι άλλοι που θα έρθουν να μας δούνε, θα έρθουν να δούνε εμάς, είμαστε το προϊόν μας, να το θέσω έτσι. Είναι ενοχλητικό, απλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν, δηλαδή υπάρχουν όρια και σε αυτό. Δηλαδή είναι η χρήση που θα κάνεις, το τι θα ποστάρεις, το τι θα αναρτήσεις, είναι στο χέρι σου το πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα.
Όταν λες ενοχλητικό, τι εννοείς?
Ρε παιδί μου, εμείς πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να ποστάρουμε. Πρέπει να κάνουμε stories, πρέπει να έχουμε περιεχόμενο, το οποίο είναι ενοχλητικό να γίνεται η ζωή σου περιεχόμενο. Δεν είναι content, είναι η ζωή σου.
Ναι.
Ωραία. Και σε αυτή τη λογική λοιπόν δεν είναι όλα content. Το content είναι για τη δουλειά, αυτό που πρέπει να γράψεις, αυτό που πρέπει να αποστάρεις και τα λοιπά, είναι αυτό εκεί και όλα τα υπόλοιπα είναι για σένα. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, η ζωή μου, οι φίλοι μου, αυτά είναι για μένα.
Και αυτά δεν τα ανεβάζεις, ναι. Αυτά δεν τα μοιράζεσαι.
Αυτά, ναι, αυτά είναι για μένα, δεν αφορούν κανέναν.
Σου έχει τύχει ποτέ κάποιος να πάρει σοβαρά αυτό που έχεις πει και να σε πιάσει αργότερα και να σου πει ναι, αλλά αυτό είτε με πείραξε είτε γιατί το είπες, έχει τύχει αυτό?
Έχει τύχει το εξής, το οποίο το λέω τώρα στην επόμενη παράσταση, είναι πραγματική ιστορία, ότι έχουν πάρει τηλέφωνο για φάρσα στο θέατρο που έπαιζα για βόμβα. Είχα κάνει ένα επεισόδιο το οποίο ήταν για τη δολοφονία του 16χρονου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη πέρυσι, επειδή είχε βάλει 20 ευρώ βενζίνη, ας πούμε, αν το θυμάσαι αυτό.
Ναι. Ήταν συγκλονιστικό περιστατικό.
Κάνω λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο αναφέρομαι ειρωνικά, ας πούμε, και σαρκάζω τη μέθοδο αυτή και αυτό το συμβάν. Και έκανε κάποιο άλλο βίντεο απάντηση από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, να το πω έτσι. Το οποίο έλεγε, ρε παιδί μου, ότι λέω ψέματα, ας πούμε, και παραπλανώ τον κόσμο κτλ. Και αυτό έγινε δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα. Έγινε, ας πούμε, Πέμπτη το βίντεο το δικό μου. Δευτέρα, ας πούμε, η απάντηση του άλλου που έγινε και viral. Και την Πέμπτη που έπαιξα, δηλαδή, είναι αυτή η αλληλουχία, η χρονική. Το timing είναι αυτό. Έγινε αυτό, ότι πήραν τηλέφωνο και κάποιο στο θέατρο είπε ότι έχουμε βάλει βόμβα. Δηλαδή, αυτό είναι. Έχω αντιδράσεις δηλαδή σε αυτά. Απλά δεν είναι θεσμικές αντιδράσεις, ας πούμε, από κάποιον υπουργό, ας πούμε, να πει ότι ξέρω εγώ.
Κόψε τον.
Ναι, αυτό δεν έχει γίνει, γιατί δεν μπορεί να με κόψουν.
Άρα σου έχουν κάνει bullying. Άρα έχεις πέσει θύμα. Εντάξει, ίσως το bullying παραπέμπει λίγο περισσότερο στο σχολικό περιβάλλον. Τραμπουκισμό, ναι. Ή τέλος πάντων μια προσπάθεια καταστολής, ναι, της, ναι, και φήμωσης.
Και εκφοβισμού και εκφοβισμού. Reports και έχω φάει ban στο Facebook για ένα χρόνο τη σελίδα μου.
Όντως.
Και, ναι.
Και τι έκανες, έκανες καινούργια?
Έκανα καινούργια, όχι δεν έκανα καινούργια. Έκανα άλλο προφίλ για να δω αν μπορώ να διαχειριστώ από άλλο προφίλ τη σελίδα μου. Γιατί αυτή η σελίδα είναι αυτή που έχω φτιάξει, δηλαδή είναι οι followers μου εκεί,
και,
δηλαδή δεν μπορώ να φτιάξω, ναι, καινούργια.
Όποιος ασχολείται με τα social media, αυτό το ξέρει τον πόνο.
Ναι, και απλά πέρασε ένα ημερολογιακό έτος για να φύγει το μπαν.
Α, έκανες απλά υπομονή.
Έκανα απλά υπομονή. Δεν μπορούσα να βάλω χορηγούμενες, δεν μπορούσα να φτιάξω events. Ναι.
Πω, αυτό είναι πολύ, πραγματικά, ναι, πολύ άσχημο.
Είναι φοβερό. Δηλαδή, ενώ δεν το καταλαβαίνει κάποιος αν δεν ασχολείται με αυτά. Ναι, και, δηλαδή, για μένα, ας πούμε, τα social είναι εργαλείο δουλειάς.
Ναι, βέβαια είναι. Είμαστε εκεί δηλαδή που κανείς δεν ξέρει αν πρέπει ή δεν πρέπει. Απλά ρίχνουμε το τσάι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πυγμαχία κατάφερε να μονοπολίσει το ενδιαφέρον στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μήπως θέλουμε να ακούμε μόνο πράγματα που συμφωνούμε?
Αυτό ισχύει και σε μένα. Δηλαδή δεν είναι και πολλοί αυτοί που διαφωνούν μαζί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, και ακούνε αυτά που λέω.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή συμβαίνει αυτό.
Ναι, γιατί τώρα μπίπτουμε και σε έναν δικαιωματισμό. Δεν ξέρω, πιστεύεις στο δικαιωματισμό?
Κοίτα, γενικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι λίγο. Κάπως την έχουμε λίγο χάσει την μπάλα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Τα έχουμε λύσει θεωρητικά από πολύ παλιά, από τη Γαλλική Επανάσταση, από το διαφωτισμό. Ότι έχουμε το κοινωνικό συμβόλαιο, ότι κάπως κάποια τα έχουμε συμφωνήσει, ας πούμε, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτό το μην κάνεις τον άλλο αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Είναι γενικά, έχουμε δηλαδή, είναι παλιά, είναι παλιές αυτές τα κείμενα αυτά.
Είναι παραδοχές που έχουμε.
Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα, ας πούμε, ερχόμαστε το 2024 να διαπραγματευτούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και να λέμε
εξής. Κοίτα να δεις, ναι, όμως.
Αυτό. Αυτό δηλαδή, να ξανακάνουμε αυτή τη φάση, την ξανακάνουμε. Τι να πω.
Και κουβέντα να γίνεται.
Αυτό. Ας το ξαναδούμε, ρε παιδί μου. Να μην μπορεί να κάνουμε λάθος, ας πούμε. Μπορεί τελικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το να μην είναι έξω το habeas corpus, ας πούμε, ξέρω εγώ, βασικό ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα, ας πούμε. Ότι μπορεί να πρέπει να πουληθεί σκλάβος, ας πούμε, στην Παρπαριά για να πληρώσει ένα νίκη, ας πούμε. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Σε αυτό. Εγώ δεν θα πω όμως πάρα πολύ. Πρέπει να μου πει τη γνώμη. Πώς θα αξιολογούσε το επίπεδο του πολιτικού λόγου και του ρητορικού λόγου γενικότερα?
Στην εποχή μας, που είναι η εποχή της μεταλήθειας, ο πολιτικός και ρητορικός λόγος.
Του μεταπολιτισμού, του μετακαπιταλισμού.
Ναι, είμαστε στο μετα πια, ας πούμε. Είναι performative. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το να κάνουμε διάλογο. Δεν μιλάμε στον άλλον. Μιλάμε και απευθυνόμαστε στο δικό μας ακροατήριο. Ναι. Το οποίο ακούει και επιβραβεύει, πανηγυρίζει, χαίρεται με το περιεχόμενο που που δίνουμε.
Άρα γυρνάμε σε αυτό που είπες πριν, ότι αυτό. Μας αρέσει να ακούμε πράγματα που συμφωνούμε.
Ναι, ναι, είναι, μας αρέσει να, ναι, μας συμφωνούμε. Ζούμε σε αυτό το echo chamber, ας πούμε, ο καθένας το δικό του, ας πούμε, ότι αντανακλάται η γνώμη μας από τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και στα social, στα social bubbles που είμαστε. Όλο αυτό το πράγμα μας κάνει να νιώθουμε αρκετά καλά για να μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε σε αυτό το πράγμα, το οποίο έξω από τη φούσκα μας.
Μπορεί και να μην υφίσταται.
Όχι, είναι αδιανόητα δυστοπικό. Δηλαδή και δεν τολμούμε καν και η φούσκα μας όσο πάει μικραίνει.
Λοιπόν, σε απόσπασμα του 1984, όταν ο εκπρόσωπος του μεγάλου αδερφού ομιλεί με τον κρατούμενο Wilson για τον κόσμο που θα επιβάλλει ο μεγάλος αδερφός και του μιλάει για την κατάργηση του γέλιου, του λέει τα εξής. Mm. Δεν θα υπάρχει γέλιο παρά μόνο το γέλιο του θριάμβου για κάποιον νικημένο εχθρό. Δεν θα υπάρχει τέχνη, λογοτεχνία, επιστήμη. Δεν θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ομορφιά και την ασχήμια. Δεν θα υπάρχει πια η περιέργεια ούτε η χαρά της ζωής. Δεν θα υπάρχει άμυλα. Πάντα όμως θα υπάρχει η μέθη της δύναμης που ολοένα θα μεγαλώνει και θα οξύνεται περισσότερο. Σε κάθε στιγμή θα υπάρχει αγαλεία συναποδοπατάς έναν ανήμπορο εχθρό. Αν θέλεις μια εικόνα του μέλλοντος, φαντάσου μια μπότα να πατάει το πρόσωπο ενός ανθρώπου για πάντα. Θα μου το σχολιάσεις αυτό?
Πιστεύω ότι δεν το έχει πετύχει ακριβώς ο Orwell. Πιστεύω ότι αυτός που είχε περισσότερο δίκιο ήταν ο Huxley.
Ο Huxley?
Ναι, που είχε γράψει το Brave New World, τον θαυμαστό καινούριο κόσμο, στον οποίο περιέγραφε μια άλλου είδους δυστοπία. Που μιλούσε, ας πούμε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ότι τους επιβαλόταν κάτι, αλλά δεν ασχολούντουσαν γιατί είχαν σε έναν πανειδονισμό και σε μια διαφορία και σε μια γενικά χλιαρή κατάσταση, στην οποία το καθεστώς δεν ήταν αυτό που θα σου απαγόρευε την πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά με την υπερπροσφορά της πληροφορίας δεν θα μπορούσες να αξιολογήσεις τι είναι σημαντικό και τι όχι.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν αυτό που θα σου επέβαλε το να μην αντιδράσεις, δεν θα είχε τέτοιου είδους καταστολή, αλλά θα ήταν εγκαθιδρυμένο το γεγονός ότι κάθε αντίδραση είναι ατελέσφορη,
ναι.
Δεν είναι αποτελεσματική. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που ζούμε τώρα.
Μας φοβίζει.
Έχουμε μουδιάσει και για να φοβηθούμε. Είμαστε αρκετά καλά για να φοβηθούμε.
Ναι.
Αρκετά καλά για να στεναχωρηθούμε.
Και αυτό τι συνέπειες ενδέχεται να έχει για το μέλλον?
Πιστεύω ότι θα είναι βίωνο. Δηλαδή πιστεύω ότι μόνο καλά μπορεί να πάει αυτό.
Φοβερά, θα περάσουμε.
Πάει όσο πάει, πάει και καλύτερα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Ότι μας είναι πιο εύκολο να φανταστούμε το τέλος του κόσμου, του πλανήτη. Μας είναι πιο εύκολο να φανταστούμε το τέλος του πλανήτη από το να φανταστούμε αλλαγή της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης που ζούμε. Eat them up, yum. Fish heads, fish heads, roly poly fish heads. Fish heads, fish heads, eat them up, yum. In the morning, laughing happy fish heads. In the evening, floating in the soup. Fish heads, fish heads, roly poly. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο του να είναι αυτονόητο να μην υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές και να έχουμε απόψεις που δεν λιδωρούν, δεν κοροϊδεύουν, δεν τραμπουκίζουν. Ομοφοβία, ξενοφοβία, χοντροφοβία, τεχνοφοβία, αραχνοφοβία. Μια κοινωνία σε μόνιμη κατάσταση ανασυγκροτησιακής ενδοσκόπησης. Μια κοινωνία που παραγωνίζεται και καταστέλει όλες τις ανησυχίες και τα θεματάκια που πρέπει να συζητήσουμε. Καταλήγουμε να θυσιάζουμε την αξία της ελευθερίας του λόγου, της σκέψης και των συναισθημάτων στο βωμό της εξισωτικής λογοκρισίας, όπου κάθε λίγο και λιγάκι απολογούμαστε ενοχικά για το περιεχόμενο του μυαλού μας. Είναι η ίδια η ανθρώπινη επικοινωνία που απαξιώνεται από την τοξική νεκρή ουδετεροποίηση του σύγχρονου κόσμου, όπως διαμορφώνεται, θυμίζοντας αρκετά το 1984, όταν η γλώσσα έγινε αντικείμενο ολοκληρωτικού ελέγχου και μέσω ενός κεντρικού σχεδιασμού του λεξιλογίου και της γραμματικής, κατάφερε να τσεκουριαστεί τόσο πολύ, να γίνει τόσο υπερπολύπλοκη και στήρα, που εν τέλει δεν μπορούσε να υποθεί τίποτα γιατί το οτιδήποτε απειλούσε τον Big Bro και το κόμμα. Αν δεν λέμε τίποτα όμως, τα όρια μεταξύ ρητορικής και μίσους και χιουμοριστικού κώδικα, πολιτικής αντιπαράθεσης ή καλλιτεχνικής υπερβολής θολώνουν. Δεν είναι ξεκάθαρα, παραγίνονται δυσδιάκριτα και έτσι η βία, ο ρατσισμός και οι εχθροπαθείς ιδέες είναι ακόμη εδώ και δεν θα εξαφανιστούν με την απάλυνση των άκρων, την προσαρμογή του narrative, τη διαστρέβλωση της ιστορίας και την παρέμβαση σε αυτά που ακούγονται. Η πολιτική ορθότητα πρέπει να λογίζεται περισσότερο σε μια συλλογική πρόθεση να αποφύγουμε τα πράγματα που καλό είναι να
μην γίνονται, αλλά εν τέλει καταλήγουν να αποκλείουν, να περιθωριοποιούν, να προσβάλλουν. Μάλλον έχει έρθει η ώρα να δημιουργηθεί έτσι ένας νέος κώδικας συμπεριφοράς, πιο diverse και συμπεριληπτικός και χαλαρός, προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τέλος πάντων σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες των καιρών μας.
Η πολιτική ορθότητα είναι καλή ιδέα, γενικά, δεν είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή δεν είναι ούτε περιοριστική στο θέμα, δεν υπάρχει κανένα θέμα που δεν μπορείς να ασχοληθείς στην κωμωδία, όλα τα θέματα είναι fair. Το ζήτημα είναι αυτό που θα πεις, δηλαδή αυτό που λέγαμε το βέλος της κωμωδίας προς τα που πάει. Αν πάει προς τα κάτω, εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που κάνεις είναι bullying. Άλλοι λένε ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, δηλαδή το να έρθεις ας πούμε σε μένα για να μου πεις «Α, είναι καραφλός, ρε τον καράφλα να πούμε» και τα λοιπά. Δηλαδή φίλε μου, ναι, το ξέρω ότι θα σε ευχαριστώ που με ενημέρωσες, αυτό δεν το ήξερα ότι είμαι καραφλός.
Πολιτική ορθότητα επιβάλλει να πούμε τι αστρευτερό μέτωπο που έχεις.
Η πολιτική ορθότητα.
Φοβερό.
Ναι, επιβάλλει να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος το ξέρει ότι είναι καραφλός, ζει με αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το μέτωπό του, να του πούμε τι για τα μαλλιά του. Δηλαδή θα ασχολούμαστε με τρίχες. Εκτός κι αν έχουμε πάει στο σπίτι του να του πούμε πράγματα, ας πούμε, για το κεφάλι του.
Αν έχει έρθει στην κλινική μας, ας πούμε. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πούμε
ναι,
κάτι.
Αυτό.
Να πάρουμε μια θέση.
Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι πριν την πολιτική ορθότητα πιστεύω ότι υπάρχει ένας άλλος κανόνας, ο οποίος γενικά είναι ασφαλής οδηγός. Είναι το μην είσαι καραγκιόζης γενικά. Δηλαδή, αυτός είναι ο γενικός οδηγός. Μην είσαι, ρε παιδί μου, κάφρος, μην το κάνεις. Δηλαδή, δείξε μια ευαισθησία στον άλλον που είναι απέναντί σου.
Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν δημιουργεί κάποια θέματα σχετικά με το όριο που χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα, γιατί κάποια πράγματα ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο του χιούμορ. Δηλαδή το να έχεις κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι τέτοιο, αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι για να κάνεις χιούμορ. Άρα,
για σένα. Για τον άλλον που έχει αυτή τη σωματική ιδιαιτερότητα, τον ρώτησες.
Μπορεί να μην είναι τόσο ιδιαίτερη και αυτό να μεγιστοποιείται σε ένα βαθμό ακριβώς λόγω της ευαισθησίας που έχει σχηματιστεί με άλοθη την πολιτική ορθότητα.
Έχεις πει τώρα κάτι πάρα πολύ σύνθετο, ενώ στην ουσία είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι εκεί. Ωραία. Πώς θα ήθελες να σου μιλάνε. Αυτό, έτσι θα μιλάς. Αυτό. Δηλαδή,
με σεβασμό.
Αυτό. Όπως θα ήθελες να σου μιλάνε, μίλα. Αυτό το μαθαίνεις στο δημοτικό.
Ναι.
Δεν είναι θέμα, ρε παιδί μου, να γράψουμε, ας πούμε, τόμους και να χυθεί τόση μελάνη και τόση σεντόνια για την πολιτική. Είναι απλό. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, να καταλάβεις τη συνθήκη που ζει και μίλησε του με αυτόν τον τρόπο, όπως θα ήθελες να σου μιλάνε εσένα. Δεν είναι δύσκολο.
Άρα δεν μιλάμε για το τέλος του χιούμορ.
Φυσικά και όχι, το χιούμορ δεν τελειώνει. Όχι, το χιούμορ στην ουσία, δηλαδή υπάρχει κωμικός τρόπος να προσεγγίσεις το οποιοδήποτε θέμα. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά στην κωμωδία.
Ναι.
Το θέμα είναι το τι θα πεις. The first man's name was Kiki. He wore such little pants. His brother was the champion, but Kiki loved to dance. The second man was Choo Choo, a master of romance. He loved the damsel in distress, but not as much as dance. And then one day it happened. They went off to the world. They went on to a journey, idolized by the boys and girls. They learned so many lessons in all the foreign lands. But no matter where they wound up, they never stopped the dance. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said, we've both been dancing all this time. What a coincidence. Let's dance.
Λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Δώρα Ιωακιμίδου.